Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică intitulată Toate lucrurile ne-au fost dăruite. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Branham și tradus de fratele Frank din însărcinarea lui Dumnezeu. Eu am auzit adesea cântarea Numai să crezi și de fiecare dată mă copleșește din nou. Și aici mi s-a urat bun venit, mă bucur de aceasta și sunt recunoscător că sunt în Life Tabernacle. Azi dimineață am predicat despre viață și despre siguranța și sper că fiecare dintre noi a primit siguranța. Voi trebuie să aveți siguranța credinței și siguranța mântuirii. Socotesc că s-a anunțat deja că va avea loc un serviciu divin de botez și privim spre aceasta. Ei bine, și botezul este important. Vom încerca să fim cât se poate de rapizi. Eu sunt puțin obosit, am venit devreme, iar Billy mi-a spus, nu vrei să vii mai devreme în seara aceasta? Eu am întrebat, ce înseamnă mai devreme? De când am trecut din timp în veșnicie, nu mai am timp. Eu nu mai măsor timpul atât de mult. Jimmy, care înregistrează benzile audio, adică înregistrează predicile, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Adesea mă întreb cum pot oamenii să asculte. Ele ajung în orice caz în întreaga lume, mesajele ajung la multe popoare și sunt traduse acolo, iar ele, aceste predicile sunt spre binecuvântare. Mașinile funcționează aproape zi și noapte pentru a le copia. Totuși, ele sunt vândute, dar numai pentru ca ei să poată trăi, nu au niciun câștig din aceasta. Cărțile și așa mai departe sunt puse gratuit la dispoziție. Mereu întâlnesc oameni care spun, am ascultat o bandă audio și am fost salvați. Alții spun că au fost binecuvântați și aceasta este și motivul pentru care le trimitem, pentru ca mulți să fie ajutați. Doresc să citesc un loc din Scriptură, din Romani, capitolul 8, versetul 32, iar apoi vom intra direct în mesaj. Și anume, este scris, El care nu l-a cruțat nici pe propriul său fiu, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va dărui împreună cu el toate lucrurile? În această dimineață am vorbit despre aceasta și anume despre siguranța. Iar în această seară doresc să vorbesc despre aceasta și anume, El ne-a dăruit toate lucrurile. Haideți să ne rugăm mai întâi. Doamne, ne-am strâns aici pentru niciun alt scop decât să vorbim despre Tine, să-Ți cântăm, să mărturisim despre Tine, și să te proslăvim și să aducem cinste numelui Tău. Ne rugăm ca Tu să binecuvântezi faptul că suntem strânși la olaltă și ca marea Ta prezență să vină, să ne fie pregătit totul și să ne fie dăruit ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Îți aducem cerurile noastre de rugăciune. Te rugăm de asemenea să ne apropiem mai mult de Tine, să fim uniți mai adânc cu Tine, să primim vindecarea trupului și atât de multe lucruri. Tu le cunoști pe toate și cunoști tot ce ar putea să ne miște gândurile. O, Doamne, dacă nu Te-am avea pe Tine ca Tată Ceresc, dacă nu am avea pe nimeni la care să putem veni și să ne descărcăm, dacă nimeni nu ar fi purtat păcatele noastre, ce ar fi atunci? De aceea suntem atât de bucuroși că Tu ești atât de iubitor și binecuvântezi. pentru aceasta noi suntem recunoscători. Doamne, chiar dacă nu ne putem exprima corect, Tu cunoști inimile noastre. Și Te rugăm, lasă-ne să găsim har înaintea feței Tale, în cântarea noastră, în închinarea noastră, în atitudinea noastră, în predicarea noastră, ca Tu să ne poți da tot ceea ce avem nevoie. Te rugăm aceasta în numele Lui Iisus. Amin. Mâine dimineață va fi școala duminicală și mâine seară va fi ultima strângere acestor strângeri de trezire, nu sfârșitul trezirii, ci doar sfârșitul acestor adunări de trezire. Trezirea trebuie să meargă mai departe. Dacă ați dori, vă rog să-mi acordați încrederea voastră neîmpățită și atenția voastră. Voi vorbi despre tema Toate lucrurile ne-au fost dăruite. Doresc să învăț ca într-o lecție de școală duminicală. După cum bine știți, eu nu sunt un predicator, trebuie să o fac cât pot de bine și să o prezint potrivit cuvântului. Și vă rog să nu vă poticniți de aceasta, ci să credeți. Eu cred că știu ce spun și ce predic. Și este scris că știu în cine cred. Noi am trăit aceasta. Astăzi, înainte de amiază, a venit un preot grec. El vine din adunarea baptistă, un caracter foarte amabil. Și el dorea să aibă o experiență mai adâncă cu Dumnezeu și a auzit despre un alt preot grec care venise deja la Domnul. Și tatăl acestui bărbat este un învățător de rang foarte înalt în Grecia. Și bărbatul acesta a ascultat o bandă audio. Mai întâi a criticat, iar apoi a venit, s-a lăsat botezat și a primit Duhul Sfânt. Și el a spus, frate Branham, știu că tu nu cunoști limba greacă. Chiar și eu constat că și limba ta engleză nu este bună. Dar dacă cineva cunoaște greaca, iar el ca un om învățat a spus, prezentarea din predicile tale este în concordanță cu limba greacă, pur și simplu perfectă. Și vedeți, Duhul Sfânt este acela care lucrează toate acestea. Este un fenomen. Chiar dacă omul nu știe acest lucru, Duhul Sfânt o știe și El așează lucrurile unul după altul și unul lângă altul. Vedeți, sper că îl veți cunoaște curând pe acest frate, el ne poate fi de mare ajutor. Rugați-vă pentru noi! Toate lucrurile. Noi nu putem vorbi despre toate lucrurile, dar toate lucrurile ne-au fost dăruite nouă prin Hristos. Și dacă El nu l-a cruțat pe Fiul Lui, născut dintr-unul, cu cât mai mult ne va dărui prin El toate lucrurile, dacă suntem pregătiți să le primim. Nu voi putea vorbi despre toate, dar voi vorbi doar despre un anumit lucru dintre toate aceste lucruri pe care El ni le-a dat. Priviți și anume despre iertare. Iubesc cuvântul iertare. De fapt, cuvântul înseamnă a fi eliberat de vină. Și ce experiență este aceasta pentru acela care a trăit-o, să fi fost eliberat de vină. Nu că omul încearcă să se îndepărteze de aceasta prin psihologie, ci că a primit iertarea astfel încât lucrul acesta este rezolvat. Ea este uitată. Nu doar să vă îndepărtați de ea, căci atunci v-ați putea întoarce din nou spre ea. Ca de exemplu cu păcatul. În Vechiul Testament, păcatul a fost acoperit. Acum sunteți despărțiți de păcat, iar păcatul a fost aruncat în marea uitării, iar Dumnezeu nu își mai aduce aminte de el. Eu știu că aici, la amvon, desigur nu este îngăduit să se spună vreo glumă, ci numai pentru a scoate în evidență un punct. Mie mi s-a istorisit odată următorul lucru. era o tânără doamnă care avea un tată ce îl trăise cu adevărat pe Dumnezeu. Și de fiecare dată când citea în Biblie despre iertarea păcatelor, era atât de mișcat, el plângea, îl lăuda pe Dumnezeu și așa mai departe. Și această doamnă aparținea unei societăți respectate, iar în casa ei femeile își aveau întâlnirea lor. Și acest tată era tocmai în vizită, iar ea știa că el este foarte mișcat și s-a gândit, dacă îi las Biblia, atunci el va deveni gălăgios. Eu îi dau o altă carte de geografie și îl voi duce sus să privească imagini și așa mai departe. Și când au ajuns să bea ceaiul, deodată s-a întâmplat ceva sus, strigăte de bucurie, strigăte de veselie, închinare și așa mai departe. Și el a strigat aleluia și așa mai departe, iar femeile s-au tulburat. Fiica lui a mers sus și a spus, tată, aceasta totuși nu este Biblia. Aceasta este o carte de geografie pe care ți-am dat-o. Și atunci el a spus, cu puțin timp în urmă am citit în Biblie că păcatele mele au fost aruncate în Marea Uitării, acolo unde este cea mai adâncă. Acum am citit aici că au găsit un punct în mare unde încă nu au găsit fundul mării. Și atunci m-am gândit, acolo va fi locul unde au fost aruncate păcatele mele. Și astfel l-am lăudat pe Domnul. Vedeți, nu doar date deoparte, ci șterse, înlăturate, nu doar puse deoparte. Vedeți, prin iertare am fost eliberați, nu prin psihologie. Nu prin vreun crez de învățătură, și nici prin vreo mișcare emoțională, ci am fost eliberați prin puterea de la Golgota. Nouă ni s-a făcut parte de iertare, noi suntem liberi. O, ce înseamnă să fii liber? Povara a fost luată de pe umerii voștri, sunteți liberi. Am avut o mică experiență de curând. O voi istorisi, chiar dacă nu se potrivește pe deplin aici. Timp de 5 ani am avut de purtat o mare povară. După cum bine știți, aceasta a venit din partea guvernului, iar ei au vrut să găsească ceva la mine ca să-mi facă ceva. De asemenea, în strângerile de adunare din ultimii 16 ani. Și într-adevăr, ei au urmărit totul acolo unde oamenii în toate strângerile au emis cecuri pentru acoperirea cheltuielilor în diferitele strângeri. Și apoi mi s-a stabilit impozit de către casa statului, de către fiscul statului și trebuia să plătesc impozite. Și erau multe mii. Și cum bine știți, cecurile au fost emise pur și simplu și erau pe numele William Branham. Am semnat toate cecurile, deși ele au fost puse în caseria adunării. Și apoi mi s-a spus, dacă ai semnat, aceasta înseamnă pentru noi că îți aparținea ție. Și ce puteam să fac? Aceasta m-a preocupat foarte, foarte mult. Și după socoteala lor, le datoram în felul acesta peste 300 de mii de dolari. Am spus, pot să vi plătesc și anume un dolar pe an, dacă trăiesc suficient de mult. Dar apoi am spus, nu, eu mi-am plătit impozitul meu, iar banii nu mi-au aparținut niciodată. Cum pot să plătesc impozit pentru ei? Dar ei au căutat mereu, ani de zile au căutat și au tot căutat. Și cineva care stă aici și este aici de față? Și apoi aceasta o pot spune înaintea lui Dumnezeu și a martorilor. Nu au găsit nici măcar un punct unde să fi folosit bani pentru mine însumi. Și apoi avocatul mi-a spus, frate Branham, statul vrea să încheie un compromis cu tine dacă ești pregătit să te învoiești cu aceasta. Am ales un bărbat din Minneapolis pe care fratele Argenbright mi-l propusese. Și era un bărbat care se pricepea bine la lucrurile fiscale și am întrebat, dar ce am făcut eu oare? Ar fi trebuit să știi mai bine, tu nu ai înșelat, dar ai semnat. Deși au fost puse în caseria adunării, ei nu puteau să știe aceasta, acolo era scris William Branham și semnătura ta, iar prin aceasta pentru ei era adresație. Vedeți, eu am predat totul și am plătit cheltuielile, chiar și călătoriile peste ocean. Și apoi el a spus, ei doresc să încheie un compromis cu tine. Și eu am spus, eu nu știu dacă trebuie să fac asta. Și atunci el a spus, deși ai 99% de partea ta, unde ei nu te pot acuza într-un proces, dar pentru ei este suficient un procent. Și îndată ce ei spun, numele tău era acolo și, de asemenea, semnătura ta, ar susține deja că ți-ar fi aparținut ție. Și aceasta, deși era dovedibil că totul a mers în caseria adunării, în această caserie a unei asociații înregistrate. Ei bine, după cum bine știți, aceasta a durat ani și ani. Și apoi el a spus numai un singur lucru și apoi mi-a spus în ce consta compromisul. Am spus, aceasta nu o fac. Și el a spus următoarele. Noi putem prelua cazul, noi suntem avocații tăi. Putem și tu ai o șansă și putem spune, acestea sunt daruri pentru care nu a fost adusă nicio contribuție și așa mai departe. Și eu am spus, ascultă, eu nu am avut înainte niciun fir de păr cărunt, iar acum îl am. Numai gândul că sunt vinovat ca și cum aș fi un om rău sau ca și cum aș fi făcut asemenea lucruri. Și aceasta o facem cu un predicator care îi cheamă pe alții la Hristos ca ei să fie salvați de lucruri criminale. Iar acum mă fac pe mine însumi un astfel de bărbat. Și toți aceia care fac reclamă pentru țigări și pentru toate celelalte lucruri își pot scădea cheltuielile pentru reclamă, iar pe mine vor să mă trateze în felul acesta. Am spus, aceasta nu este drept, statul să decide altfel. Și am spus, Dumnezeu va lua hotărârea finală. Și atunci avocatul a spus, domnule Branham, sunt recunoscător pentru aceasta. Nu au putut găsi nimic, dar dacă, de exemplu, te-ar aduce înaintea unui proces, atunci numele tău va apărea în ziarele din toată țara și atunci ce va fi? Și indiferent cât de nevinovat ești și cum se va dovedi aceasta, înaintea oamenilor vei fi vinovat. Ca în cazul iubitului frate baptist pe care l-a acuzat o femeie și a spus că el a venit în casa ei și a vrut să o necinstească. Aceasta a fost cu aproximativ 3 ani în urmă și acest predicator a putut dovedi înaintea adunării lui că se afla la 150 de kilometri depărtare de acel loc în ziua aceea și totuși a avut loc un proces la tribunal și aceasta a apărut în ziare. Iar el a vrut să o dea în judecată pe femeie și așa mai departe. Voi ați citit cu toții ce s-a întâmplat, numele lui a fost pus și simplu în ziare. Și oamenii spuneau, vedeți, 70% dintre americani spuneau, de ce ar trebui să fie așa? Vedeți, însă când se face reclamă pentru felurite țigări și așa mai departe și așa mai departe, nimeni nu se supără. Vedeți, și atunci el mi-a spus, va fi nevoie de mulți bani. Eu aveam aproximativ 75 de dolari, iar ei au cerut 40.000 de dolari care trebuiau plătiți. Am întrebat, ce am făcut? Am mers acasă și i-am spus soției mele, femeie, pregătește copiii, eu voi merge acum să cerșesc. Nu mai pot predica, aceasta este prea mult. Și am spus, nu am făcut nimic prin care să fiu vinovat și totuși ei cred că sunt. Iar ea este într-adevăr foarte, foarte curajoasă. Ea și-a pus brațul pe umărul meu și a spus, adu-ți aminte, Billy, dacă te îndepărtezi acum, vei fi un laș. Înfruntă situația. Și am intrat în odaia mea de rugăciune și am spus, Doamne, ce să fac? Iar apoi a venit Scriptura. într-o zi l-au întrebat, este drept să plătim bir? Și după cum bine știți, el a spus, dați împăratului ce îi se cuvine împăratului, iar lui Dumnezeu ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Și astfel am cercetat locul din Scriptură, iar apoi Domnul l-a trimis pe Petru și a spus, primul pește pe care îl trage afară și deschide-i gura, atunci vei găsi o monedă de argint, ia-o și dă-l-o pentru mine și pentru tine. Și era ca o arvună, dar a fost suficient. Aruncă undița și ia primul pește pe care îl trage afară și deschide gura și apoi plătește. Dă pentru mine și pentru tine ca să nu fim o piedică de poticnire. Și am spus, o, Dumnezeule, aceasta este foarte frumos. Tu cu siguranță mai ai încă un pește. Nu știu unde este și cum trebuie să o fac, dar un frate care stă aici, am împrumutat atunci cei 40.000 de la fratele care stă aici și am spus, în 10 ani îi vă da înapoi. Nu știu cum, dar știu că Dumnezeu mai are încă pești, toate îi aparțin lui. Ei bine, am mers acasă, apoi pe cecul care mi-a fost emis, am scris, achitat pe deplin. Și apoi am sunat la bancă și am întrebat, da, au răspuns ei, Billy, totul este clar, acum tu ești liber. Oh, pentru mine aceasta a fost ceva mare. Mi-am îmbrățișat soția și am spus, soție, mi-a fost iertat, totul este acum încheiat. Acum pot merge unde vreau, povara a fost luată de pe mine, eu sunt liber. Ce lucru este când cuiva îi se iartă? Ei bine, și păcatele mele au fost o chestiune. Nu mă puteam ajuta pe mine însumi, am fost născut cu natura lui Adam. Aveam nevoie de iertare și am primit-o. O, când am fost eliberat, am devenit atât de bucuros și încă mai sunt. Ei bine, când oamenii păcătuiesc, atunci au trecut peste marea prăpastie și această prăpastie este între ei și Dumnezeu, despărțiți, îndepărtați de Dumnezeu. Și nu exista nicio posibilitate de a se întoarce la Dumnezeu. Și erau cu totul dincolo de această vale, dincolo de prăpastie, de cealaltă parte nu se puteau întoarce. Atunci Dumnezeu, care este bogat în îndurare, El în harul Lui minunat, El a găsit o jertfă înlocuitoare, care să ia locul celui vinovat. Dar în sânge era singurul preț care putea fi plătit. Nimic altceva nu era valabil ca preț. Nimic nu era altfel pe atunci, nimic nu este altfel acum. Doar în sânge era prețul pentru cel ce devenise vinovat. Prima hotărâre a lui Dumnezeu a fost să ierte pe oameni pe temeiul sângelui vărsat. Și Dumnezeu nu poate lua o a doua hotărâre, și anume împotriva celei dintâi, căci atunci prima lui hotărâre ar fi fost greșită, iar acest lucru nu merge. Vedeți, Dumnezeu are o singură cale și aceasta este calea prin sânge. Hotărârea Lui este desăvârșită și veșnică, căci El este Dumnezeu, iar cuvântul Lui este veșnic și hotărârea Sa, potrivit cuvântului Său, amândouă sunt desăvârșite. Voi nu puteți adăuga nimic la aceasta și nu puteți lua nimic din ea. Din acel timp, acesta a fost singurul loc al lui Dumnezeu și singurul mod de a avea părtășie cu oamenii. Acolo, în grădina Edenului, a existat părtășie, însă după cădere a fost hotărârea lui ca răscumpărarea și iertarea să vină prin vărsare de sânge pentru a putea intra în părtășie cu el. Acesta este singurul loc unde Dumnezeu îi întâlnește pe păcătoși iar noi suntem toți păcătoși prin natura noastră. Și a fost necesară o jertfă care să verse sânge pentru a ne aduce înapoi împărtășie cu Dumnezeu. Nu există o altă cale. De la Adam până acum, oamenii au încercat să găsească propriul lor înlocuitor. Oamenii au încercat mereu. Au început cu frunzele de smochin și a continuat până la școlarizare. Întotdeauna au încercat să facă un înlocuitor. Adam a exprimat ceea ce este în om și anume prin frunzele de smochin. Dar de atunci au construit turnuri, au construit cetăți, au construit altare pentru idoli, au ridicat denominații, au construit și au făcut lucruri științifice. Dar cu toate acestea, înaintea lui Dumnezeu, totul rămâne ca mai înainte. Noi putem veni la El numai așa cum a rânduit Dumnezeu. El îi primește pe oameni numai pe temeiul sângelui vărsat. Acolo este părtășia, acolo este posibilitatea de a face pod peste prăpastie, nu prin denominații religioase, nu prin locuri sfinte, nu prin așezăminte sfinte, ci sub sângele vărsat al mielului. Aceasta este singura cale de întoarcere, predicarea crucii și a celui răstignit. Vedeți, aceasta este calea pregătită de Dumnezeu pentru ca păcătoșii să poată veni la El și să aibă părtășie cu El. De-a lungul tuturor anilor, cei drepți au pătruns până la viață prin această hotărâre a lui Dumnezeu. Cei îndreptățiți de Dumnezeu nu se ceartă și nu argumentează cu privire la aceasta, ci primesc hotărârea lui Dumnezeu. Ei nu vor să facă nimic pentru ei înșiși. Ei sunt interesați numai de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și rămân la hotărârea lui Dumnezeu. Așa trăiesc cei drepți prin credință, căci aceasta este calea pe care ajung la viață cei drepți. Nu că ei ar schimba ceva, aceasta ar fi din nou nedrept. Nu, ci așa cum Dumnezeu a făcut programul ca să stabilească părtășie cu noi prin sângele vărsat. Iov și patriarhii, și de pildă Iov, eu mă refer la faptul că Iov sau cartea Iov a fost scrisă înainte de a fi scrise cele cinci cărți ale lui Moise, așa se învață poate cea mai veche carte a Bibliei. Când Iov a primit jertfa sângelui, deși vecinii lui și membrii adunării lui erau împotriva lui și spuneau, acesta a păcătuit pe ascuns. Iov știa că putea să stea în picioare pentru că făcuse ceea ce ceruse Iahve de la el. El știa că își adusese jertfa cu o inimă sinceră. Avram, de asemenea, s-a închinat pe temeiul sângelui vărsat și Israel, de asemenea, era sub sângele vărsat. Vedeți, nicăieri altundeva nu era cu putință. Acolo rugăciunea și mulțumirea erau aduse astfel înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, singurul loc, și anume acolo unde s-a întâmplat răscumpărarea pentru noi, și aceasta s-a întâmplat prin sângele vărsat. Într-o seară, în adunarea lui Oral Roberts, am predicat despre aceasta, despre cele șapte răni care au fost făcute pe animalul de jertfă, am vorbit despre aceasta. Și dacă, de pildă, păcătosul venea ca să se înfățișeze înaintea Domnului, atunci el trebuia să știe că ceva murea în locul lui ca să-i pregătească calea. Și un om care dorește vreodată să aibă părtășie cu Dumnezeu trebuie să recunoască faptul că cineva a murit în locul lui și a purtat păcatele lui pentru a restabili părtășia cu Dumnezeu. Trebuie să se recunoască acest lucru. Dumnezeu se întâlnește cu omul astfel, sub sângele vărsat. Indiferent ce încercăm și spunem, noi aparținem aici sau acolo, aceasta nu va avea un efect. Numai acolo se întâlnește Dumnezeu cu închinătorul, sub sângele vărsat. Dumnezeu, plin de har și milă, așa cum am spus deseori, a lăsat animale să moară pentru oameni sau în locul oamenilor. Ei bine, să presupunem acum că un iudeu cu adevărat sincer din Vechiul Testament a recunoscut că nu are părtășie cu Dumnezeu și că stătea afară, și atunci ei luau un animal cu adevărat ales din turmă, pe cel mai bun. Acest animal nu avea voie să aibă niciun cusur, căci preotul trebuia să-l cerceteze și pentru jertfa, pentru păcat, trebuia să fie un miel și anume trebuia să fie un miel fără cusur, așa cum Iisus era mielul lui Dumnezeu fără cusur. Și acest preot, la care venea un iudeu, aducea jertfa pentru păcat, pentru păcate, iar aceasta era dusă cu o inimă sinceră pentru cel în cauză. Acela își recunoscuse păcatele, el știa că lucrase greșit. El preda jertfa preotului, iar acesta își punea apoi mâinile peste această jertfă. Și ce făcea el? El se identifica cu această jertfă. Ați înțeles ce vreau să spun? Iar apoi a fost vărsat sângele. Și acest iudeu putea să plece îndreptățit după aducerea jertfei și să știe că a răspuns cerințelor lui Iave. Dacă ar pricepe astăzi creștinii că păcatele lor pot fi iertate în mod corect și anume numai atunci când privesc prin credință spre Golgota și primesc pentru ei personal ceea ce s-a întâmplat acolo. Niciun crez de învățătură nu poate face aceasta, nicio instruire sau școlarizare a vreunui sistem. Nicio cale științifică nu poate face aceasta, ci simplu și numai prin sângele vărsat al mielului. Așa o primim. Ei bine, cel în cauză pleacă și el a făcut ceea ce a cerut Iave. Și el este îndreptățit căci a făcut îndeajuns și anume a făcut ceea ce a cerut Iave de la el. Și apoi simte prin credință că este îndreptățit înaintea Domnului. Acum ascultați cu atenție. Acum el îl poate lua pe Dumnezeu pe cuvânt, el a fost sincer și a făcut aceasta în sinceritate, căci Dumnezeu a rânduit și a cerut astfel. Ei bine, aceasta era minunat. El știa că a fost îndreptățit, căci a împlinit ceea ce cerea Dumnezeu potrivit cuvântului. Cuvântul a cerut aceasta pentru îndreptățirea lui, iar el a făcut-o. Ei bine, aceasta era minunat pentru început, dar apoi a devenit o tradiție de familie. O, sper că înțelegeți ce vreau să spun. Apoi iudeii mergeau și aduceau jertfe, dar aduceau jertfe pentru că și alții aduceau jertfe și a devenit o tradiție, iar apoi poate spuneau, ah, poate am păcătuit, atunci trebuie să iau un miel. Vedeți, acolo nu mai era nicio căință, nicio sinceritate în privința aceasta. A rămas doar un ritual, pur și simplu ceva care a devenit o formă. Se luau animalele, le aduceau ca jertfă, dar nu mai primeau nimic din aceasta pentru că nu puseseră nimic în privința aceasta. Deși în exterior împlineau ceea ce Dumnezeu cerea, totuși nu o făceau din inimă în adevărata însemnătate de la început. Ei ascultau de literă în mod fundamental, dar nu mai era aceeași sinceritate în ascultare, ci doar un ritual. Vedeți, ei urmau unei tradiții. Și să-mi fie îngăduit să mă opresc puțin aici. Observați ce doresc de fapt să spun. Zi de zi, seară după seară. Nu că aș avea ceva împotriva metodiștilor sau a baptiștilor, presbiterienilor și împotriva denominațiilor, dar voi ați pierdut ceea ce ați avut odată, această sinceritate. Acel ceva pe care ar trebui să-l aveți în închinarea voastră a devenit ca o tradiție de familie. Venim la adunare, apoi se întreabă, crezi în nașterea din nou? Se răspunde, da, crezi aceasta? Da, da, cred, da. Dar unde este sinceritatea în aceasta? Când se aduce jertfa pentru păcate și se ia cina Domnului, astăzi ia oricine dorește. El fumează, el bea, ia femeia altuia și face aceasta și aceea, iar femeile fac ce vor și totuși iau cina Domnului. Dar n-ați priceput că aceasta nu merge. Biblia spune, cine este nevrednic și bea, acela mănâncă și bea spre propria pierzare și este vinovat față de sângele și trupul Domnului. Vedeți, noi am pierdut această sinceritate, ceva este greșit cu noi. Vedeți, strângerile noastre la oaltă pentru sărbătoare nu mai sunt cum au fost odinioară. Poate că este chiar potrivit să o spunem, nu ne putem ajuta singuri, avem nevoie de ajutor. Chiar și atunci când este vestită o predică. Vedeți, nu aici, dar în multe locuri se întâmplă mereu. Dacă predic puțin mai mult, atunci deja mă trag de poala hainei, de geachetă și vor să mă opresc. Este vorba doar de cuvântul lui Dumnezeu. Mai înainte aveam strângeri pe stradă. Se predica până când sudoarea ajungea în pantofi. Și unde mai sunt astăzi strângerile pe stradă? Nu se mai cântă. Ce s-a întâmplat? Dacă astăzi se dorește o rugăciune, atunci se roagă pentru președinte și pentru câțiva alții, iar apoi totul s-a terminat. Unde a rămas lucrul principal, cuvântul, sinceritatea? Noi ne-am pierdut interesul. Vedeți, eu prețuiesc foarte mult mărturiile, de asemenea muzica și toate aceste lucruri, dar aceasta încă nu este lucrarea însăși. Nu, este nevoie de propovăduirea crucii și de tăierea împrejur prin Duhul pentru ca viața să poată ieși la iveală. Apoi trebuie să căutăm și să găsim din nou sinceritatea. Vedeți, timpul a sosit. Unde mai este sinceritate? Astăzi au intrat atât de multe lucruri în adunări, totul este căldicel. Unde a rămas această sinceritate adâncă? Un predicator mi-a spus, îți vei pierde slujba dacă predici în acest fel. Eu am spus, Dumnezeu mi-a dat-o și dacă predic și apoi o pierd, atunci am neglijat ceva. Dumnezeu își va confirma cuvântul, El îl va cinsti. Ei bine, sinceritatea s-a pierdut cumva. A mai rămas doar puțin interes. Ar fi trebuit să fie ca un an jubiliar, un an de bucurie, căci noi știm, suntem pozitivi în lucrurile pe care le vestim. Ar fi trebuit să fie așa, ca Shreveport să fie trezit aici într-un mod atât de simplu și totul ar fi trebuit să fie plin. Ferestrele ar trebui să se deschidă, iar oamenii să strige afară ceea ce au trăit cu Dumnezeu prin Evanghelie. Oamenii de pe stradă ar fi trebuit să depună mărturie despre puterea lui Dumnezeu. Și totuși noi credem ceea ce spunem, dar am pierdut sinceritatea și entuziasmul. Ei bine, acesta este adevărul și corespunde întocmai. Și nu ne vom întoarce acolo până nu vom ajunge în acest punct să învățăm să prețuim ceea ce a făcut Dumnezeu, că El a făcut o cale pentru noi, ne-a chemat și chiar ne-a confirmat prin Duhul Lui și prin Cuvântul Lui că ne-a primit și ne-a dat siguranța. Ce tragedie este să vezi adunarea în această stare. Nu am nimic împotriva adunărilor. Cu siguranță voi pricepeți ce vreau să spun. ei nu mai poartă nicio suferință, doar ritualuri, o formă. Dar Israel a folosit cuvântul și a folosit și poruncile, așa cum fac adunările astăzi. Ei se referă la Biblie, dar nu mai este sinceritatea. Și când Israel a început să ia cuvântul și poruncile și să facă ritualuri din ele, aceasta nu a fost pe placul lui Iahve care dăduse cuvântul. În vremea aceea a fost așa că ei făceau ritualuri din cuvânt. Dar tocmai atunci s-a ridicat Isaia. Voi puteți citi în Isaia capitolul 1, el fusese trimis la Israel. Ei l-au urât și mai târziu l-au tăiat cu fierăstrăul. Dar ce a făcut el? El le-a adus cuvântul. Și el a spus, lui Dumnezeu nu-i place mirosul sărbătorilor voastre. Așa era pe atunci. Ce era? Erau sărbători pe care Dumnezeu le rânduise, toate sărbătorile, luna nouă, sabatul, jertfa pentru păcat, totul. Dumnezeu rânduise astfel, dar ei făcuseră din aceasta o tradiție. Așa este. O adunare. Vedeți ce face aceasta, încât inima unui predicator se frânge. El ne-a dăruit trăirea cinzecimii. Noi am făcut din ea o tradiție. Unde a rămas sinceritatea în adunare? O, unde este ea? Unde este ea? Unde este sinceritatea la majoritatea oamenilor? Oamenii nu mai pot depune mărturie despre aceasta. Nici măcar nu vor să audă despre ea. Ei doresc pe cineva care este puțin mai șlefuit. Desigur, așa cum a fost atunci, așa este și acum. Dumnezeu l-a trimis atunci pe Isaia și el nu a avut considerație față de nimeni, el le-a pus înainte ceea ce făceau. Și acest profet a spus pur și simplu ceea ce avea de spus. El a spus lui Dumnezeu, nu-i plac darurile voastre de jertfă. Ce au făcut ei? Ei au întinat totul, deși aduceau jertfe. Ei au întinat totul pentru că s-au apropiat de lucrare fără sinceritate. El a spus, învățăturile și tradițiile voastre au scos puterea din porunci. Ei bine, astăzi tradițiile noastre au făcut aceasta. Ele au scos puterea din închinarea noastră. Tradițiile noastre au făcut-o. Și voi spuneți, da, aceasta se referă la adunarea aceea sau la cealaltă. Nu, aceasta se referă și la noi toți, la toate adunările. Tradițiile voastre v-au despărțit de putere. Vedeți, Iisus a spus, cine crede și este botezat, va fi mântuit. Astăzi aceasta a devenit o tradiție. Vedeți, și Dumnezeu nu poate îndura aceasta. Motivul pentru care închinătorul poate veni. Astăzi acest lucru se face într-o formă, iar noi suntem vinovați la fel ca toți ceilalți. Noi am făcut din aceasta o formă în loc să luăm în serios poruncile lui Dumnezeu. De curând, când au început mișcările, ce s-a întâmplat? S-a mers înainte, iar apoi s-a făcut din aceasta o tradiție. În loc ca frații să fie aduși la oaltă împreună, ei au fost despărțiți din nou și din nou. Și uneori aceasta se face doar pentru a se deosebi de ceilalți și nu din dragoste. Voi trebuie să veniți cu sinceritate. Aproape că nu mai există sinceritate adevărată. Oamenii vin la altar și ei vin când muzica merge, când se dansează, când se bate din palme. Vedeți? Pentru că apoi să fie mișcare încoace și încolo prin sală și poate că ei vorbesc chiar și în limbi. Eu cred acest lucru, cred că cineva poate fi mișcat, cred că se poate bate din palme. Dar dacă în spatele acesteia nu stă o trăire, dacă sinceritatea nu este legată de aceasta și dacă nu aveți certitudinea că Iisus Hristos v-a curățit, ce este atunci? Nu numai pentru că doamna Jones a făcut-o ci pentru că este ceva în voi care a lucrat viață nouă și voi știți că păcatele voastre sunt iertate, iar bucuria Domnului și viața de înviere a lui Iisus Hristos este în voi. Vedeți, atunci aveți o certitudine fericită. Vedeți voi unde este sinceritatea. Eu cred că oamenii pot să strige de bucurie fără să fie salvați, să alerge încoace și încolo și să vorbească în limbi și să nu fie salvați și multe altele. Vedeți, dar voi nu îi puteți clasifica pe toți în felul acesta. Întotdeauna trebuie să deosebiți. Vedeți? Însă există și oameni sinceri care vin cu adevărat și îl trăiesc cu adevărat pe Dumnezeu. Iar rezultatele dovedesc aceasta pentru că îl caută cu sinceritate și prin credința în sângele vărsat vin la Domnul. Vedeți și apoi primesc ceea ce este corect. Ceilalți doar se alătură. Și aceasta nu ar trebui să fie așa. Imitațiile se petrec pretutindeni. Imitații și pur și simplu lucruri ale gândirii firești omenești. Când veniți și căutați Duhul Sfânt, atunci veniți și fie ca Duhul să vă învioreze. Și după cum scrie Petru în 2 Petru, capitolul 1, până când ajungeți la maturitatea bărbătească desăvârșită în Hristos, iar ultimul lucru este dragostea și apoi sunteți pecetuliți prin Duhul Sfânt. Vedeți, așa cum am spus aseară, nu că o cioară își ia pur și simplu câteva pene de la un curcan și spune, eu sunt curcan. Nu, trebuie să vină din interior și să fie autentic. Vedeți, unii încearcă doar să schimbe ceva la exterior. Nu, doar pentru că au privit cum alții au trăit aceasta și ajung din nou într-o tradiție, într-un ritual.